มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วโยชูวาบทที่6หัวเรื่องหลังของบทนี้คือการยึดเมืองเยริโคอ่านมาถึงข้อ11นะครับข้อ11นั้นกองทัพอิสราเอลก็ล้อมเมืองแล้วก็มียุทธวิธีการรบที่แปลกก็คือเดินรอบเมืองและไม่พูดมีหีบพันธสัญญาโดยปุโรหิตเนี่ยเป็นผู้หามทั้งหมดนี้เป็นการบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านมาทางผู้บัญชาทัพบัญชาการทัพคือโยชูวานะครับนั่นคือยุทธวิธีวันแรกเดิน1เที่ยวแล้วก็กลับเข้าค่ายนอนค้างคืนอยู่ในค่ายเรามาดูกันต่อนะครับข้อ12ถึง14โยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้าและปุโรหิตก็ยกหีบแห่งพระเจ้าขึ้นหามและปุโรหิต7คนถือเขาแกะ7คันเดินหน้าหีบแห่งพระเจ้าเป่าเขาแกะเรื่อยไปและทหารถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้าเขาและกองระวังหลังก็เดินอยู่ข้างหลังหีบแห่งพระเจ้าฝ่ายเขาแกะก็เป่าเรื่อยไปและในวันที่2เขาก็เดินรอบเมืองนั้นครั้งหนึ่งแล้วกลับเข้าค่ายอีกเขาทำเช่นนี้อยู่6วันวันต่อมาครับกองทัพอิสราเอลก็ทำสิ่งเดียวกันยามที่อยู่บนกำแพงเมืองเยริโคก็ร้องส่งสัญญาณว่าพวกอิสราเอลยกมาอีกแล้วคนอิสราเอลก็เคลื่อนทัพไปรอบกำแพงวนหนึ่งรอบกลับเข้าค่ายอีกเป็นอย่างนี้6วันในเมืองเยริโคนะครับมีการประชุมของผู้นำก็เป็นกษัตริย์กับนายทหารก็ดำเนินไปจนดึกทุกคืนทหารภายในเมืองคงจะเบื่อนะที่ต้องเคลื่อนไปแล้วก็วนไปรอบกำแพงตามกองทัพอิสราเอลก็ไม่รู้ว่าจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไม่ตามก็ไม่ได้คนอิสราเอลก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะพูดว่าเอ้นี่เราทำอะไรโง่ๆนะไม่รบสักทีได้แต่เดินวนนะก็คงจะมีคนคิดอย่างนี้นะครับถ้าไปถามผู้บัญชาการทัพคือโยชูวาทำไมทำอย่างนี้ท่านก็คงตอบว่าผมได้รับคำสั่งจากจอมพลโยธาของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสสั่งผมและผมก็ทำตามโยชูวาคงตอบอย่างนี้นะครับข้อ15ในวันที่7เขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคย7ครั้งเฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินกระบวนรอบเมือง7ครั้งในวันที่7คนอิสราเอลเคลื่อนทัพไปรอบกำแพงอีกครับคนเยริโคถอนหายใจเมื่อพวกเขาเดินครบรอบนะครับ1รอบที่ผ่านมา6วันเนี่ย1รอบกองทัพภายในกำแพงก็เดินไปรอบๆนะโล่งอกก็เสร็จไปวันหนึ่งทุกคนก็นั่งลงพักผ่อนทันใดนั้นครับยามร้องว่าเดี๋ยวก่อนฮะพวกเขาเดินทับอีกรอบแล้วนะครับคนอิสราเอลก็เดินวนไปนอกกำแพงรอบที่3รอบที่4ไปครบนะครับข้อ15 16ครับในครั้งที่7เมื่อปุโรหิตเป่าเขาแกะโยชูวาบอกแก่ประชาชนว่าจงโห่ร้องเถิดเพราะพระเจ้าส่งมอบเมืองให้แก่ท่านแล้วข้อ20เหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องและแตรก็เป่าพอประชาชนได้ยินเสียงเขาแกะเขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั้นกำแพงเมืองเยริโคพังลงราบทุกวันนี้ครับก็มีซากของกำแพงเมืองเยริโคเยริโคเนี่ยหมายถึงโลกนี้ครับแข็งแกร่งน่าเกรงขามและเลวร้ายการยึดเมืองก็อยู่ที่ความเชื่อนะครับนี่เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณในพระธรรม1โยนบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกพระธรรมเฮบรูบทที่11ทำให้เห็นว่าความเชื่อใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับโลกและมีชัยโดยความเชื่อโยชูวาไม่ได้ทำสงครามแต่พระเจ้าประทานชัยชนะให้คนอิสราเอลเข้าครอบครองปัญหาใหญ่ของคริสเตียนจำนวนมากในปัจจุบันก็คือว่าพวกเขาพยายามทำสงครามและเอาชนะโลกแต่เราต้องเริ่มต้นนะรับคำสั่งจากจอมพลโยธาจากสวรรค์นะครับ คือทำตามน้ำพระชน้ำพระทัยของพระเจ้ามีข้อสังเกตอีก2เรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกคือนางราหับได้รอดตายข้อ22ถึง25 22 23ก่อนครับโยชูวาจึงสั่งชาย2คนผู้ที่ไปสอดแนมแผ่นดินนั้นว่าจงเข้าไปในเรือนของหญิงโสเภณีและนำหญิงนั้นกับสารพัดซึ่งหญิงนั้นมีอยู่ออกมาดังที่ท่านได้ปฏิญาณแก่นางไว้ดังนั้นชายหนุ่มที่เป็นผู้สอดแนมก็เข้าไปนำราหับออกมากับบิดามารดาและพี่น้องผู้ชายและสารพัดซึ่งเป็นของนางและเขานำญาติพี่น้องทั้งหมดของนางออกมาให้ไปพักอยู่นอกค่ายของคนของอิสราเอลข้อ25ส่วนราหับหญิงโสเภณีและครอบครัวบิดาของนางและสารพัดที่เป็นของนางโยชูวาได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้เพราะว่านางซ่อนผู้สื่อสารซึ่งโยชูวาส่งไปสอดแนมเมืองเยริโคพวกเขาได้ช่วยนางราหับรวมถึงครอบครัวด้วยซึ่งอยู่ในบ้านนั้นนะครับทำอย่างนี้ครับทำตามคำสัญญาของพวกเขาสังเกตว่าโยชูวาประกาศคำแช่งสาปต่อคนที่จะสร้างเมืองนั้นใหม่ข้อ26ในคราวนั้นโยชูวาให้คนทั้งหลายสาบานว่าผู้ใดที่ลุกขึ้นสร้างเมืองนี้ใหม่คือเมืองเยริโคก็ให้ผู้นั้นได้รับคำแช่งสาปแช่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผู้ใดวางรากลงก็ให้ผู้นั้นเสียบุตรหัวปีผู้ใดตั้งประตูเมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้องนี่ข้อสังเกตนะครับแล้วเป็นยังไงครับต่อมาเนี่ยเราศึกษาใน1พงศ์กษัตริย์บทที่16นะครับเมื่อเราศึกษาเราจะพบว่าเมืองนี้ครับคือเยริโคเนี่ยมีการสร้างขึ้นมาใหม่และคำแช่งสาปก็เกิดขึ้นคนที่สร้างนะครับกับลูกชายของเขา1พงศ์กษัตริย์บทที่16นะถ้าอ่านดูก็จะพบนะครับว่าคำสาปนั้นเกิดขึ้นจริงก่อนที่จะจบบทนี้นะครับสังเกตคำสั่งชัดเจนของพระเจ้าห้ามเก็บสิ่งใดจากเมืองเว้นแต่เงินทองและเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองสำริดและเหล็กซึ่งต้องนำมาไว้ในคลังของพระเจ้านะครับห้ามทหารคนใดเก็บสิ่งใดสำหรับตัวเองด้วยข้อ18บอกว่าแต่ส่วนท่านทั้งหลายจงห่างไกลจากของที่ต้องทำลายถวายนั้นเกรงว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ถวายสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านจะเก็บสิ่งที่ถวายแล้วนั้นไว้บ้างก็จะทำให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นสิ่งที่ต้องทำลายและนำความทุกข์ลำบากมาสู่เราจะเห็นในบทต่อไปนะครับมีคนหนึ่งเขาไม่เชื่อกับเขาขโมยของจากสงครามที่เมืองเยริโคแล้วมีเหตุร้ายเกิดขึ้นบทที่7บทนี้หัวเรื่องหลักคือการพ่ายแพ้ที่เมืองไอคุณผู้ฟังครับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเรานะครับก็คือตัวของเราเองคนก็มีกายนะมีสมองมีกายก็เราก็เหมือนกันนะครับมีร่างกายมีความคิดบางทีความคิดเราหรือร่างกายเราอาจจะทำร้ายตัวเราก็ได้นะครับศัตรูของเราอาจจะคือตัวเราและสร้างอันตรายแก่เรามากกว่าที่เราคิดหรือคนอื่นที่เขาคิดไม่ดีกับเราบางทีเราทำร้ายตัวเราเองมากกว่ามี2ปัจจัยที่ทำให้การจัดการกับศัตรูคือตัวเราเนี่ยยากเป็น2เท่าประการแรกคือเราลังเลที่จะยอมรับและก็มองตัวเองอย่างที่เป็นจริงนะครับเรารังเกียจที่จะบอกว่าเรานั้นไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองความจริงเราอาจจะชอบในสิ่งที่เราเป็นอยู่ที่เป็นจุดอ่อนนะครับนั่นคือประการแรกคือการยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราประการที่สองคือว่านั่นคือเรานะครับนั่นคือเรามีอคติต่อตัวเราเองเรียกว่าเข้าข้างตัวเองก็ได้ครับไม่กล้าที่จะยอมรับจุดอ่อนของตนเองนั้นศัตรูที่แท้จริงที่น่ากลัวก็คือตัวเรานะครับชาติเมืองครุจักรและบุคคลแต่ละคนเนี่ยได้ถูกทำลายโดยศัตรูจากภายในคริสตจักรถูกทำลายจากภายในไม่ใช่จากภายนอกองค์พระเยซูเตือนสาวกนะแล้วก็คริสตจักรทั้ง7แต่ไม่มีคริสตจักรใดที่ได้รับคำเตือนถึงศัตรูที่อยู่ภายนอกเลยถ้าในพระธรรมวิวรณ์นะครับมีการเตือนคริสตจักรทั้ง7ไม่มีสักคริสตจักรที่บอกว่าจะมีศัตรูจากภายนอกศัตรูก็มาจากภายในโบสถ์นั่นแหละครับหรือภายในคริสตจักรพระเยซูบอกว่า พวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอัมและมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคลัสนิยมด้วยเหมือนกันวิวรณ์บทที่2ข้อ14 15พระเยซูยังเตือนว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือพวกเจ้าทนฟังผู้หญิงชื่อเยเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระชนะหญิงนั้นสอนและล่อลวงผู้รับใช้ของเราให้ร่วมประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้ววิวรณ์บทที่2ข้อ20พระเยซูตรัสกับคริสตจักรเหล่านี้ว่าเจ้ามีบางสิ่งภายในซึ่งจะนำความพินาศมาให้แก่เจ้าความไม่จงรักภักดีและไม่สัตย์ซื่อในคริสตจักรมีผลเสียต่อเป้าหมายของพระเจ้ามากกว่าศัตรูที่อยู่ภายนอกมารทำร้ายคริสตจักรจากภายในเท่านั้นไม่ใช่จากภายนอกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชาติบ้านเมืองที่ประสบปัญหาพ่ายแพ้นะครับก็มาจากมีปัญหาภายในแต่ละคนก็สามารถถูกทำลายจากภายในได้กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกครับคงจะเป็นอาชญากรทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งได้เคลื่อนไปหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ก่อนที่จะอายุ35ปีนะพระองค์ได้ครองโลกแล้วแต่พระองค์ได้สิ้นพระชนอย่างคนขี้เมาพระองค์พิชิตโลกแต่พระองค์ไม่ได้สามารถที่จะกำจัดจุดอ่อนของตัวเองได้นะครับและจุดอ่อนภายในนั้นได้ทำลายพระองค์เองการต่อสู้ที่คนอิสราเอลพ่ายแพ้ในการยึดแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้คือการต่อสู้และแพ้การพ่ายแพ้นั้นมาจากภายในไม่ใช่จากภายนอกเมื่อคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ไม่ได้มีศัตรูมากหรือเด่นชัดขวางทางเขาอยู่นะครับคือเมืองเยเรโคเมืองไอและเมืองกิเบโอนเมืองสามเมืองนี้นะครับที่ขัดขวางอิสราเอลจากการชื่นชมและยึดครองแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แผ่นดินอยู่ตรงนั้นพระเจ้าบอกพวกเขาว่าเนี่ยแผ่นดินเป็นของเขาพระองค์ประทานโฉนดที่ดินให้แก่เขาในพระสัญญาของพระองค์เนี่ยที่มีต่ออับราฮัมพระองค์ได้ตรัสกับโยชูวาในโยชูวาบทที่1ข้อ3ที่เราศึกษาผ่านมานะบอกว่าทุกตำบลถิ่นที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้แก่เจ้าทั้งหลายดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่าแผ่นดินแห่งพระสัญญานี่ก็เป็นของพวกเจ้าจงเข้าไปยึดครองแล้วก็ใช้สิ่งที่เจ้ามีอยู่นั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราด้วยคนยิวได้รับแผ่นดินแห่งพระสัญญานะครับขนาดพื้นที่ก็ 300,000 ตารางไมล์แม้ช่วงเวลาที่อิสราเอลเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะครับพวกเขาก็ยึดหรือมีพื้นที่แค่ 30,000 ตารางไมล์หรือแค่ 10% แห่งแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราว่าคริสเตียนได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการแต่ว่าอันที่จริงแล้วเราได้รับแค่ไหนนะหรือเท่าไรในปัจจุบันมีกี่อย่างที่เป็นของเราซึ่งเราได้รับทั้งที่พระพรนั้นมีมากมายเรามีสิทธิ์แต่ว่าเราได้ใช้ตามสิทธิที่พระเจ้าให้หรือไม่คิดถึงคริสเตียนจำนวนมากที่ได้รับการอวยพรเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณมากมายนานาประการนะครับแต่ยังดำเนินชีวิตเหมือนขอทานฝ่ายจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่ขัดสนยากจนเหลือเกินแห้งแล้งพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่เราแล้วถ้าเราจะรับได้ก็ต้องมีการสงครามต่อสู้กันเป็นการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณที่จริงในพระธรรมเอเฟซัสพระธรรมเอเฟซัสจบลงด้วยยุทธภัณฑ์และเสียงสงครามพร้อมกับบอกให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าโยชูวาบทที่7และ8นี้นะครับการพ่ายแพ้และชัยชนะที่เมืองไอหมายถึงสภาพเนื้อหนังของผู้เชื่อความบาปของอาคารอยู่ในค่ายขั้นตอนของความบาปของเนื้อหนังคือข้าพเจ้าได้เห็นอันนี้ฝ่ายกายข้าพเจ้าโลภอยากได้อันนี้เป็นความคิดนะครับข้าพเจ้าจึงเอามานี่เป็นความตั้งใจไม่มีการช่วยเหลือจนกว่าจะจัดการกับความบาปในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธานี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับนะครับเรามาดูที่พระคัมภีร์ครับข้อ1แต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของต้องถวายนั้นเพราะอาคารบุตรคามีผู้เป็นบุตรซับดีผู้เป็นบุตรเซบราเผ่ายูดาได้นำของถวายบางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอลข้อนี้บอกเราว่าคนอิสราเอลได้ทำบาปแต่ว่ามันเป็นของคนเดียวคืออาคานคนเดียวเท่านั้นที่ทำบาปทั้งชาติลำบากไปเลยนะครับเพราะคนคนเดียวที่ชื่ออาคานได้ทำไปหลายคนที่อยู่นอกคริสตจักรและก็วิจารณ์คริสตจักรครับคนเหล่านั้นล้มเหลวและละทิ้งความเชื่อของคริสตจักรเราอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้นะครับการพูดถึงคริสตจักรในฐานะสมาชิกนั้นไม่เหมือนกับการอยู่ภายนอกและไม่ทำอะไรถ้าคริสตจักรล้มเหลวและอยู่ในสภาพละทิ้งความเชื่อและเราที่เกี่ยวข้องด้วยในฐานะสมาชิกคริสตจักรจะทำยังไงครับถ้าสมาชิกคนหนึ่งเจ็บทุกคนก็เจ็บหมดนะเข้าทำนองปลาเน่าตัวเดียวก็เน่ากันทั้งข้องนะครับถ้าเปรียบเหมือนร่างกายในพระคัมภีร์เปรียบร่างกายเจ็บอวัยวะหนึ่งก็เจ็บทั้งตัวใน1โครินธ์บทที่12ข้อ26ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยข้อ2ข้อ3ฝ่ายโยชูวาให้คนออกจากเยริโคไปเมืองไอซึ่งอยู่ใกล้เบธาเวนข้างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอลบอกเขาว่าจงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั้นคนเหล่านั้นก็ขึ้นไปและสอดแนมดูที่เมืองไอและเขากลับมารายงานแก่โยชูวาว่าไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดขึ้นไปให้สัก 2-3,000 คนขึ้นไปตีเมืองไอก็พอไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดปีนป่ายไปที่นั่นเลยเพราะเขามีคนน้อยเมืองเยริโคหมายถึงโลกเมืองไอนี่หมายถึงเนื้อหนังผู้เชื่อบางคนเดินรอบเมืองเยริโคเป่าแตรเมื่อพวกเขาพูดถึงการเป็นคริสเตียนที่แยกตัวพวกเขาชนะโลกแต่เนื้อหนังนะหรือว่าตัณหาก็ได้นะครับคนที่อันตรายที่สุดนะบางคนในหมู่คริสเตียนคือพวกคริสเตียนระดับพิเศษที่พูดถึงการชนะโลกแต่พวกเขาพ่ายแพ้ที่เมืองไอคือแพ้ตัณหาของตนบางคนปากร้ายมากนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเนื้อหนังอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลด้านลบกับเขาพวกเขาคิดว่าพวกเขาดำเนินชีวิตคริสเตียนที่จริงพวกเขาพูดถึงชีวิตที่มีชัยชนะแต่เขาไม่ได้มีไม่ได้ดำเนินชีวิตตามนั้นเลยนะครับชีวิตที่มีชัยชนะคือชีวิตของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้เดียวที่ได้ชัยชนะไม่ใช่เราที่ได้คนอิสราเอลกำลังได้รับชัยชนะนะครับข้อนี้ก็รบชนะเมืองเยริโคแม้ว่าเป็นชัยชนะของพระเจ้าแต่ช่วงเวลาสั้นๆ นะครับเขาก็คิดว่าเป็นชัยชนะของพวกเขาโยชูวาส่งคนไปดูเมืองไอจะตีเมืองนี้แหละครับหลังจากนั้นพวกเขาได้มาบอกว่าเมืองไอ้นี้นะเทียบกับเมืองเยริโคนี่ไม่ได้นะเมืองนี้เล็กๆนะชนะง่ายๆไม่ต้องส่งคนมากหรอกนะครับแล้วเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็มาศึกษากันต่อครับ
ชนชาติที่รักสนองฟังเสียงพระเจ้ากำลังตรัสเรียกเรากลับเป็นของพระองค์อีกครั้งเติมใจให้เต็มด้วยน้ำพระทัยพระองค์อดทนความยากลำบากที่เพียงชั่วคราวเพราะพระคริสต์ทรงดำรงอยู่วันนี้